សាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានលើកលែងការចោទប្រកាន់និងបន្ទោសបន្ថយទោសលើអតីតមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2ក្រោយពីអតីតមន្ត្រីយោធារូបនោះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់និងប្រើហិង្សាលើស្ត្រីបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីដើមឆ្នាំ2021ការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះដោយយោងតាមលិខិតរបស់តុលាការខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានលោកសូលីណាចៅក្រមជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយត្រូវបានសារព័ត៌មាន Fresh News ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្នុងដីការបស់តុលាការបានបញ្ជាក់ថាទី1ឲ្យឈ្មោះសូយច័ន្ទសឿនឬទេសច័ន្ទសឿនហៅវ៉ាភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែររួចផុតពីបទចោទបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ប្រព្រឹត្តនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ទី2ផ្ដន់ទីតូឈ្មោះសូយច័ន្ទសឿនដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល3ឆ្នាំតែទូនេះអនុវត្តក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែទោសសល់ពីនេះព្យួរធម្មតានិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលពីបទហិង្សាដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2021ដោយឡែកចំណុចទី3តុលាការតម្រូវឲ្យឈ្មោះសូយច័ន្ទសឿនសងសំណងថ្លៃព្យាបាលរបួសជាប្រាក់ចំនួន $10,000និងសងជំងឺចិត្តជាប្រាក់ចំនួន$5,000ទៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេណីឈ្មោះឌួងហេម៉ាលីតាមបញ្ញត្តិមាត្រា355នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនអតីតមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2នៅក្រសួងការពារជាតិមានឈ្មោះសូច័ន្ទសឿនឬទេច័ន្ទសឿនហៅវ៉ាអាយុ48ឆ្នាំដែលត្រូវស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះឌួងហេម៉ាលីបានប្តឹងពីបទបង្ខាំងនិងប្រើហិង្សាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើនាងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាត់ទោសយ៉ាងណារហូតដល់ពេលនេះតុលាការបានលើកលែងការចោទប្រកាន់និងបន្ធូរបន្ថយទោសដែលអាចឲ្យឈ្មោះសូយច័ន្ទសឿនចេញពីពន្ធនាគារវិញបាន VOD បានព្យាយាមសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនាយកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាតុលាការគួរតែអនុវត្តច្បាប់ទៅលើជនល្មើសអតីតមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2នៅក្រសួងការពារជាតិឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីជាគំរូល្អកុំឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងបន្តទៀតលោកបន្តថែមថាការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអតីតមន្ត្រីយោធានោះបន្តប្រើហិង្សាលើស្ត្រីបន្តទៀត
មន្ត្រីដែលអនុវត្តច្បាប់ឬមន្ត្រីដែលមានអំណាចដែលប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់នៃការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាទៅលើស្ត្រីជាដើមហ្នឹងគឺការអនុវត្តច្បាប់តុលាការគួរទៅពិចារណាទៅលើស្ថានភាពទោសនេះដើម្បីឲ្យវាជាគំរូសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏មន្ត្រីដទៃទៀតកុំឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទៅទៀតណា
លោកបន្ថែមថា
បើសិនជាស្ថានភាពលោកមានការបន្ធូរបន្ថយឬក៏ដាក់ស្ថានភាពប្រាឬក៏លើកលែងថាចោទចំពោះមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាអាឡឹងវាដូចជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តនៃអំពើហិង្សាអញ្ចឹងករណីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាវាគួរតែទទួលនៅស្ថានភាពទោសដើម្បីជាគំរូ
សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដដែលនេះបានផ្សាយថាក្រៅពីសំណុំរឿងហិង្សានិងបង្ខាំងមនុស្សនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអតីតមន្ត្រីយោធាផ្កាយពីនេះក៏មានសំណុំរឿងនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយមានមនុស្ស2នាក់ប្តឹងពីបទប្រើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិតនិងបទបរិហាបង្កាច់គេចំពោះបទល្មើសនេះត្រូវបានចៅក្រមធៀមច័ន្ទពិសិដ្ឋសម្រេចចេញសារក្រមផ្ដន្ទាទោសឈ្មោះសូយច័ន្ទសឿនដាក់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំថែមទៀតនិងប្រាក់ចំណូលចិត្តទៅដើមបណ្ដឹងមួយចំនួនទៀតកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីបានប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលក្នុងពិធីជប់លៀងមួយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រោយមកអតីតអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រើអំពើហិង្សាលើស្ត្រីម្នាក់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែកក្បាលករណីនេះត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញអនុក្រឹត្យដកតំណែងអភិបាលរងខេត្តរូបនេះកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2022គណៈលោកភូលីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខេត្តកែបអះអាងថាបានរត់គេចខ្លួនបាត់តាំងពីថ្ងៃកើតហេតុយ៉ាងនេះក្តីសង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការដែលសមត្ថកិច្ចនៅមិនទាន់អាចស្វែងរកចាប់ខ្លួនអតីតអភិបាលរងខេត្តកែបលោកភូលីដែលប្រើហិង្សាលើស្ត្រីម្នាក់បណ្តាលឲ្យបែកក្បាលនោះបានថាជាការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារ2